Téma se jmenuje Být jako David celého toho pobytu. A dnešní téma, nebo podtéma je mít Davidovo srdce. Já jsem přemýšlel, jak charakterizovat Davidovo srdce a možná o tom budou ty děti zítra taky přemýšlet a zkusí něco namalovat nebo nakreslit. Srdce zkroušené, srdce radostné a srdce pevné nebo uspořádané. Tak mi vyšlo, že bych asi charakterizoval jeho srdce, že bylo plné chvály. To známe, že jo? Takže nějaké noty tam byly, i když asi to nebylo v téhle stupnici. Nevím, jak se v Izraeli před tolika set lety až tisíci hrálo. Jestli to bylo vůbec v takových harmoniích, které bychom dneska poslouchali a rozuměli jim. A pak ale ještě jedna věc. A myslím, že měl srdce zapálené, hořící. A o Davidovi bylo řečeno, a zajímavé si všimnout, kdo to řekl. Tady to byl jeho syn, Šalamoun. A když se modlil k Bohu, tak řekl, ty jsi prokázal svému otroku mému otci Davidovi velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně a spravedlivě s upřímným srdcem vůči tobě. Takže o Davidovi máme svědectví od jeho syna. Já bych moc stál o to, aby mý synové a mé dcery tohle jednou mohli říct o mně. A to není žádná legrace, aby děti měly takové svědectví o svém rodiči. Nebo legrace. Možná to je někdy legrace s taťkou a s mámkou, ale aby řekli to, že tati, nebo o někom, kdyby si vyprávěli o svém tátovi a řekli někomu, hele, můj táta chodí před Bohem věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem. To by stálo za to žít, ne? A mamky, kdyby vaše děti o vás měly takové dobré svědectví. Tak tohle řekl Šalamoun o své moci, ale to není všechno. On to řekl o tom Davidovi Bůh, což je ještě víc. Je skvělé, když je dobré svědectví našich dětí o nás samotných, protože to znamená, že jsme ten život žili nějak transparentně a ty děti o nás pozorují, jsme pro ně příkladem, ať už pozitivním nebo negativním. A když se Šalamoun modlil, tak mu Bůh odpověděl, a to je ta odpověď, a říká, Bůh říká Šalamounovi, a co se tebe týče, jestliže budeš přede mnou chodit tak, jako chodil tvůj otec David, s bezúhonným srdcem a v přímosti, budeš činit všechno, co jsem ti přikázal, zachovat má ustanovení a má nařízení. A pak to nějak dál pokračuje. Takže Bůh to potvrdil, vůbec neřekl Šalamounovi, ty jsi tatínka zidealizoval, já ho vidím daleko hůř. Ne, on potvrdil toto slovo. A dokonce ve skutcích, když o něm se mluví, tak i ty generace si tu informaci o Davidovi přenášely a dokonce je tam řečeno, nalezl jsem syna Davida, syna Jíšajová, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Takže Bůh sám říká o Davidovi, že to byl člověk podle jeho srdce, který činil všechnu jeho vůli. Takže je to ten náš vzor. Já vím, že správně je, že náš vzor je Ježíš, ale možná pro někoho je Ježíš trochu jako nedostižný vzor, protože víme, že Ježíš nezhřešil. Takže si někteří z nás říkají, že to měl nějaké jednodušší. Ale tak možná, že máme bližší vzory, nebo je pro nás bližší nějaký lidský další vzor. A o Davidovi víme, že zhřešil docela dost vážně. A přesto o něm Bůh říká, že je to člověk podle jeho srdce. Takže jde o tvé srdce. Ať jsi mladý nebo starý, ať jsi muž nebo žena. A písmo říká, že především máme střežit a chránit své srdce, protože z něho vychází život. Takže především. Představte si, my jsme se učili ve škole nějakou výrokovou logiku, Takže máte všechno a před tím vším máte střežit své srdce. Takže není nic důležitějšího, než střežit své srdce. Především. Především ostatním máte jeden hlavní úkol. Děti, dospělí, rodiče, mladí, staří. Střežit a chránit své srdce, protože z něho vychází život. A jinými slovy, když neustřežíte své srdce, tak z něj nepůjde život. A my jsme povolani, lidé, co uvěřili v Krista, jsou povolani k tomu, aby z nás šel život. Aby to, co na nás lidi uvidí, je život. Život, který by chtěli mít taky. Na neštěstí mezi námi křesťany to je někdy tak, že když nás nevěřící vidí, tak si řeknou, no to bych nechtěl. A vy se jmenujete, teď neříkám, nemluvím k vám, kdo jste odjinud než z partizánského, ale vy jste společenství, co se jmenuje Radostné srdce. A to je určitá výsada, je to vyznání a zároveň nějaký závazek, ale taky úkol, že ne vždycky se to daří, že jo? Když se vám daří, tak je dobré, nebo je snadné být radostné srdce. Ale Bůh vám řekl, že jste radostné srdce, i když se vám nedaří. A to se teprve projeví, jestli jste ustrážili tu vizi a tu hodnotu, že máte radostné srdce, i když se vám nedaří. Protože v písmu se říká, radujte se vždycky, že? Ne? Nebo neříká se, radujte se jenom, když se daří? Jo? Já nevím, jestli ve slovenské Biblii je to nějak jinak. Radujte se jenom, když se vám daří. A ono tam je dokonce dvakrát, to kdysi John McFarlane, který možná jste někteří zažili, tak ten říká, že kvůli Čechům se tam říká ještě jednou, říkám, radujte se vždycky. Jo? Že jsme jako my se moc neradujeme, nebo jsme takový jako zasmušili trošku víc. Vy jste na Slovensku víc takový jako srdcaři, takže se možná radujete častěji nebo lépe. Jo? Tak pro vás stačí jenom jednou to říct. Ale když máte společenství, co se jmenuje Radostné srdce, a přijde těžkost, tak možná to potřebuje taky slyšet dvakrát. Jo? Takže vám to říkám, že střežte a chraňte své srdce a je to pro vás zvlášť důležité. Taky se říká, důvěřuj Hospodinu celým srdcem a nespolehej na svoji rozumnost. Takže se důvěřuje, nedůvěřuje se hlavou, ale srdcem. Jo? Protože když jsou ty těžkosti, tak vám hlava nepomůže. Přes těžkosti se dostáváte odvážným srdcem, ne chytrou hlavou. A docela důležitá myšlenka z přísloví 14.10. Jenom srdce zná hořkost vlastní duše. U vás horkost, že? Jenom srdce, jenom tvoje srdce zná hořkost duše. A dokonce do tvé radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. To, jestli máš v srdci hořkost nebo radost, to je tvoje. Do toho se nikdo jiný nedostane. To jsi autenticky ty. A to, co tam máš, jestli je tam hořkost nebo radost, tak to je do značné míry tvoje rozhodnutí. A proto je tak důležité to strážit. Protože do toho se nedostane vůbec nikdo. Ani ďábel, ale ani Bůh se ti tam nedostane, když ho tam nepustíš. To je tvoje hájemství, kam si můžeš někoho pustit a nemusíš. Proto je to tak důležité, jestli naše srdce je čisté, protože je taky řečeno jinde, kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. A nechceš přijít blíž? Tady je taky stůl. Dobře, můžu i čítat. Takže do první lavice, no to je úžasné. To je. Já jsem ve škole vždycky zlobil, takže mě přesazovali do první lavice. Tak jsem sedával v první lavici. Taky jo, znáte to. Ano, další ještě. Ale to byla velká výhoda, nemusel jsem se doma učit, protože jsem byl nucen dávat pozor. Tak, děti, neposlouchejte, musíte se učit. A pak je ještě řečeno v Matoušovi 5.8, že určité štěstí zažívají ti blahoslavenství, kdo mají čisté srdce, protože oni uvidí Boha. Ale možná platí i obráceně, že když nemáte čisté srdce, tak ho neuvidíte. Nebo nebudete vnímat. A spousta křesťanů zažila s Bohem velké věci a časem se jim do srdce dostala nějaká nečistota a zablokovala jim vnímání. Tak ten dnešní den a zítřejší den bude o tom, abychom se odblokovali. Abychom použili takové boží savo. Máte tady na Slovensku savo? Jo? Takový čistící prostředek, tak abychom vyčistili srdce a zase s nějakou novou chutí cítili, vnímali, co nám Bůh říká. Srdce rozhání krev, ve které je život, to je řečeno v Levitiku, takže srdce je důležité i z toho biologického hlediska, protože pumpuje srdce, ale zároveň taky to asi víte, že je to nejlstivější orgán. Víte to, že máte lstivé srdce ještě? Že nás může srdce obelstit? Komu už se stalo, že ho obelstilo jeho vlastní srdce? Tak ostatním gratuluju, takže jste na tom asi nějak líp. Ale je to sebeklam a takovéhle věci, namlouvání si věcí. No a taková zpráva, myslím, že dobrá zpráva je, že pro Boha je důležitější tvé srdce než tvoje služba. To si můžete vepsat do svého srdce velkým písmenem. Tvé srdce je pro Boha důležitější než tvé obdarování i než tvá služba. A teďka trošku, jenom vy jste asi o Davidovi tady, sovi nám něco o něm řekli, a já zkusím popsat z jiného pohledu, jak se Davidův život odvíjel a jak došel k nějakému tomu divnému bodu, kdy tak hrozně zhřešil. Známe příběh Davida většinou a mě na tom zaujalo, že David od útlého dětství byl navštěvován Božím duchem. Jo, a poté, když ho Samuel pomazal ještě jako mladíčkého, říká se, že to byl ještě teenager, když ho Samuel pomazal na krále, tak je napsáno, že od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch Hospodinův. Takže to byl člověk, kterého průběžně uchvacoval Hospodinův duch. Takže byl to někdo, kdo zažíval prostě, že s ním Bůh komunikoval a on s ním, jo. Od útlého dětství, takže to platí, že to můžeme zažívat taky. Dokonce, když ho pronásledoval Saul, tak utekl k Samuelovi a tam se nejspíše naučil chodit ještě ve větší moci společně s ostatními proroky. Takže tam byl David u Samuele a Saul tam poslal posly, aby zajali Davida. A Saul, když uviděl skupinu proroků, kteří prorokovali, a Samuela, který stál ustanoven nad nimi, na Saulovi posly padl duch Boží a také oni prorokovali. Takže David byl v prostředí, kde byla taková Boží přítomnost, že i když tam šel někdo s nějakým nekalým úmyslem, tak vlastně nemohl jinak než prorokovat. Tak nevím, ještě myslím, že v té úrovni ani nejsme, jo? Že bychom měli taková shromáždění, že kdyby tam přišel třeba nějaký místní mafián, a chtěl si to s váma vyřídit a padl by na něj duch a začal by prorokovat městu Partizánské nějakou slavnou budoucnost. To by bylo fajn, ne? Tak a David tohle zažíval. On viděl takové velké věci, že David na něj poslal vojsko a místo toho prorokoval. Jo? Takže představte si, že máte takovéhle zážitky, takovéhle zkušenosti. Pak vezete schránu do Jeruzaléma, zažijete to, že Uza bouchne do schrány prostě jako velký mazák duchovní, ví, jak se má schrána převážet a pomůžete schráně, aby nespadla a Bůh ho zabil. A je psáno, že od té doby se David začal bát Hospodina. O tom jsem před asi 3 lety mluvil podrobněji u vás v Partizánském o bázni boží. David zažil spoustu zážitků s Bohem, ale ještě neměl bázeň. Tu bázeň získal, až když umřel Uza. Takže David měl pomazání, zážitky s Bohem, bázeň boží, to znamená obrovskou úctu, uvědomil si, že Bůh je svatý, což mnozí křesťané znají Boha jako ocinka, který všecko odpustí, takového hodného taťku, který všecko toleruje, ale možná, že bychom potřebovali znát Boha taky jako svatého, který je v nepřístupném světle. A David toho takhle znal v obojí roli. David chtěl Bohu postavit dům. Měl takovou bázeň, takovou úctu, že mu chtěl postavit velkolepý chrám, který nikdy nikdo neviděl. A Bůh mu odpověděl, že postaví on jemu chrám, takže David byl úplně přemožen. A pak jednou, když už David byl králem a vládl docela velké říši a vyhrával v každé bitvě, tak se stalo na přelomu roku v době, kdy králové táhnou do boje, tak David poslal Joába a celý Izrael, aby ničili syny Amonovi a oblehli Rábu, ale on zůstal v Jeruzalémě. Takže David možná tady udělal jednu ze svých osudových chyb, že v době, kdy králové táhnou do boje, on do boje netáhl. A zůstal doma. A koukal a viděl, jak se tam meje Batšeba. A prostě místo toho, aby bojoval, tak se nudil a z nudy přišel do jeho srdce chtíč a vlastně zneužil své postavení krále, cizoložil s Batšebou a to už samo o sobě byla vážná věc, protože kdo jste byli v Jeruzalémě a víte, jak bylo Davidovo město, tak ono to nebylo žádné velké město, to byly takové kaskádové domky na hranici, takže když někdo stál na střeše toho domku, tak viděl tomu druhému na střechu, takže to byly takové v blízké vzdálenosti a samozřejmě, když si David poslal pro Batšebu, tak to věděl přinejmenším ten posel a další lidi, takže to byla věc, o které se vědělo. A znáte ten příběh? David nezůstal jenom u cizoložství, když se dozvěděl, že Batšeba je těhotná z toho cizoložství, tak se to snažil zamaskovat, a jeho srdce se začalo zatvrzovat. A pořád mluvíme o člověku, který je podle Božího srdce. Myslím, že nikdo z nás nespáchal tak vážné věci jako David. Prozatím. Jo? A ani to nepáchejte, prosím, to není návod. Jo? Ale David, aby přikryl cizoložstvo, tak zabil člověka, jednoho ze svých nejvěrnějších lidí. A pořád mluvíme o člověku, který je podle Božího srdce. Ano? A teď si představte, jak by vypadala Bible, kdyby to takhle skončilo. Z krále, který byl podle Božího srdce, se stal vrah. A co myslíte, že o tom rozhodlo, že se David mohl vrátit k Bohu? Pokání, ale jak se to pokání dostalo k Davidovi? David měl štěstí, že měl výborného kamaráda, který s ním vyrůstal, který s ním zažil všechny možné boje. Ten kamarád byl zároveň prorok, ale především to byl kamarád, byl to přítel. Přítel, který ale možná, když ten David takhle zhřešil a vědělo se to o něm, tak nevěděl, jak mu to má říct. Znáte to někdy, když víte, že někdo dělá nějakou, že někdo jde do maléru a nevíte, jak mu to máte říct? Máte ho rádi a zároveň ho nechcete nějak soudit, ale víte, že potřebuje zastavit. A David, to nebyl žádný hlupák, já si myslím, že David věděl, že nedělá nic dobře. Určitě jako věděl, že nemá cizoložit s manželkou svého druha. A určitě věděl, že špatně, že zabil jednoho ze svých nejlepších velitelů. To nebylo, že by nevěděl. A Nátan, možná celou tu dobu, já nevím, jak dlouho to trvalo mezi tím, než se to všechno odehrálo, ale podle mého David přemýšlel, Nátan přemýšlel, jak to Davidovi říct, aby to bylo jeho jazykem a aby tomu porozuměl, v čem je ten problém. A víte, asi víte, jak to bylo, že Nátan řekl Davidovi takový ten příběh o jednom boháči, co zabil ovečku chudákovi. Jo, znáte to. A já si myslím, že to byla boží moudrost, že Bůh promluvil skrze Nátana k Davidovi jako pastýři, který kdysi ty ovce opravdu bránil vlastním životem. To, co tady říkali ty sovy, že by chtěli být tou ovečkou u pastýře Davida. Takže Nátan mluvil jazykem, který byl srozumitelný tomu pastýři, tomu ještě neskaženému klukovi, který vlastním životem se nasadil za ty ovce. A řekl mu ten příběh tak, aby to Davidovi došlo. A David se rozčílil. Já jsem si říkal, nad tím příběhem, že David byl tak hloupý, nepochopil, že to je o něm. Když ten Nátan mu to vypráví, ten příběh, tak my to už dneska víme, jak to bylo, že? Ale v tu chvíli, kdy jako David si mohl říct, Nátane, co mi to říkáš za příběh, ale David byl zároveň soudce, že? Tak možná si říkal, Nátan mi říká nějaký příběh, který já bych měl jako král rozsoudit, tak v tomhle případě to je jasné, to je smrt. Jo? A tím vynesl rozsudek sám nad sebou. A Nátan mu řekl, no ale to jsi ty, Davide. To ty jsi to udělal. Ty jsi tu, což pak jsi měl málo manžele, kdybys chtěl, což pak jsi musel souložit zrovna s manželkou svého blížného. To jsi nemohl ty roupy jako nějak jinak ventilovat. Bylo ti to málo, jako boháči, který si mohl dovolit cokoliv. To jsi musel takhle tu jednu ovečku toho jednoho velitele takhle ponížit a takhle s ní smilnit. A Davidovi najednou došlo, že on měl všechno, nudil se a z té nudy udělal prostě hroznou věc. A Davidovi konečně došlo, že zhřešil proti Hospodinu. Ne jako, že se na to přišlo. Víte, že někdy jako problém, že spíš jako litujeme toho, že se na náš hřích přišlo. Jo, někdo něco ukradne a my si řekneme, jenom aby se na to nepřišlo. A pak někdo na to přijde a řekne, hele, ty jsi něco ukradl. Říká, ej, lituju, že jsem to ukradl. A říká, ale říkáte jinými slovy, škoda, že se na to přišlo. Kdyby se na to nepřišlo, tak by to bylo fajn, měl bych tu věc, co jsem ukradl. Ale David vůbec neříká, jako lituju toho, co jsem všechno udělal. On říká, došlo mu ta podstata hříchu, že ten hřích ho oddělil od Boha. Říká, zhřešil jsem proti Hospodinu. To bylo to podstatné. Jo? No a pak, co má udělat vedoucí, co má udělat král, když udělá takovýhle malér? Má jenom říct, zhřešil jsem. Sorry, rodino Uriáše, že jsem vám zabil taťku. Co? Já nevím. Myslím si, že David udělal ještě jednu velkou věc, úplně nepředstavitelnou. Když se podíváte do žalmu 51, tak tam je napsané v úvodu toho žalmu, ten žalm se tituluje Bože, zmiluj se nado mnou, a verš 1, ten nadpisek je Zbormajstrovi. Žalm Dávida, keď přišel k němu prorok Nátan, protože vošel k Batšebe. To je úvod k žalmu. Teď si představte, jakože David zhřešil a napsal o tom žalm a nechal to ve svém Davidově stánku a v Šalamounově chrámě se o tom pak zpívalo až do dneška. Všichni v celém Izraeli si zpívali písem. Přikázal svým těm hudebníkům v Davidově stánku, aby zpívali ten žalm o tom, jak on zhřešil a jak se z toho dostal. Takže udělal tu věc veřejnou. Všichni věděli, co se stalo, a všichni věděli, jak se s tím popasoval. A to je podle mě ten rozdíl, že to pokání bylo veřejné. Že prostě nic netajil už. Když mu to došlo, co se stalo, tak nechal i dokonce tu zhudebnění o tom, nechal zpívat ostatní. A já si to neumím představit, že by někdo prostě, já nevím, Mike Bickle, je takový slavný, jako kdyby takhle zhřešil a pak by ve svém domě modliteb říkal všem těm hudebníkům a teďka budete každou tu dvouhodinovku zpívat o tom, jak jsem zhřešil a jak jsem se z toho dostal. Tak by si mysleli, že zešílel, že jo? Ale my to máme zapsané v Božím slově, že David to takhle udělal. A to ho chránilo před tím, že on už si potom nikdy o sobě nemyslel nic. On už si přestal fandit, on už přestal spoléhat na to, že to zvládne každou tu situaci, každý ten hřích. A já nevím, jak vy jste na tom, ale já jsem si před nějakým časem přestal fandit, že zvládnu každé pokušení. Jo? Že prostě já si nejsem jistý sám sebou, já jsem si jistý Boží milostí, že mi pomůže, ale nemám tu suverenitu, já nikdy nic nepokazím. A ten žalm je úžasný v tom, že on tam volá: stvoř mi čisté srdce, Bože. Obnov mé vnitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mě šlechetného ducha. A pak ještě, a já to teďka trošku rozeberu, protože to je velmi důležité. To je velmi důležitá modlitba. Jakého ducha chtěl David obnovit? Kdo si zapamatoval, co tam bylo předtím? Priamého, pevného. A co to znamená? Ne, tam je důležité. Já si myslím, že jako je srdce, jako každý má srdce, které má dvě komory, tak i náš duchovní vnitřní člověk má dvě složky. A jedna je pevná. Pevný duch. A to je něco, stvoř mi čisté srdce. A aby měl člověk čisté srdce, tak potřebuje mít pevného ducha. Takže obnov v mém nitru pevného ducha. Myslím si, že tím hříchem, co udělal David, se mu zhroutila nějaká struktura duše. Že předtím si byl jistý. On si byl jistý, představte si, že zažil spoustu opravdu pronásledování. Saul ho křivě obvinil, usiloval mu o život. A David nikdy nezakolísal v těchto situacích. Mohl Saula dvakrát zabít. Jo? A nezakolísal, měl pevného ducha. Všechny ty situace zvládl předpisovým způsobem. Modlil se, dostal se z každé situace. Byl si jistý, že to zvládne. A najednou se nudil, místo aby byl v boji, tak byl doma, koukal, kam neměl a zhřešil. Ten člověk, který byl pro všechny vzorem, ten člověk, o kterém celý Izrael věděl, že to je chválič, že to je bojovník, že to je zásadový čestný člověk, tak tento člověk před očima celého Izraele zklamal a skolaboval. A myslím si, že David prostě, když si to tak rozebral, tak říká, já na to nemůžu spolehnout. Já na své srdce nemůžu spolehnout. A tak se modlí, Bože, obnov tu pevnou složku v mém srdci. Pevného ducha. A to slovo hebrejský je kun a znamená připravený, ustanovený, dokonalý, uspořádaný, pevný, napřímený, vztyčený, přímý, věrný, uvedený v řád, stálý. To jsou úžasné vlastnosti. Mně se zdá, že, jako bych řekl, co já znám křesťany, tak jsou dva druhy lidí. Dva druhy křesťanů. Někteří jsou právě takový pevní, stálí, ustanovení, uspořádání. A ta druhá skupina je kreativní, uvolnění, svobodní, free, vanutí ducha, žádná pravidla, žádné pevné začátky, žádné pevné konce, svoboda, radost, jo? Dynamika, dary, prostě. A pak jsou ti druzí, uspořádaní, vzorní, chodící včas odcházející, prostě všechno dobře plánují, nikdy na nic nezapomenou, všecko mají dobře uspořádané, když přijdete domů, tak mají i slipy v komínkách a ponožky v komínkách, jo, všecko jako, a teď si říkáte, no tak s kým byste radši jeli na dovolenou v autobuse 5 hodin, s někým, kdo má všechno tak jako jasné, anebo s někým, kdo je takový jako pohodář, radost, usměvavý, jo. Ale David se modlí, Bože, obnov mi toho pevného ducha. On ztratil tu pevnost, tu stálost, tu věrnost, to, na co spoléhal, to mu zmizlo. Ale bez toho ta svoboda nejde. A to slovo, které se tady používá, pak máte, jako třeba u Ezdráše, že zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon. Je to takové to soustředění, ta schopnost se soustředit, vykonávat nějakou soustavnou práci. Žalm 57 říká, mé srdce je pevné, Bože, mé srdce je pevné. To se David raduje po tom obnovení. Po tom obnovení najednou zjistil, že už je zase zpátky. Bože, ty jsi mi obnovil pevného ducha, mé srdce je pevné. A závěr, když už mám to srdce pevné, tak budu zpívat. Zase budu zpívat. Jo? Zase se dostávám do té svobody. Obnovil si ve mně pevného ducha, zase se dostávám do svobody. Tak. Pak říká, neodvrhuj mě od tváře svého svatého ducha mi neber. A to asi znáte, že v Biblii v původním textu se nerozlišuje malé a velké písmeno. Ani interpunkce. Takže nevíme, jestli je myšleno svatý duch s velkým S, anebo s malým. Jestli je myšleno svatý duch jako kus z Boha, co dostal David do nitra, jako obnovený člověk, anebo je to svatý duch jako třetí boží osoba. Ale ono to může být obojí. Neodnímej ode mě to pomazání, tu přítomnost Ducha Svatého. Takhle se modlí David. A potom říká, tak obnov nebo vrať mi toho pevného ducha. A teď říká, a upevni šlechetného ducha. Vrať mi veselý ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. Že David si uvědomil, že tím hříchem ztratil radost ze spasení. To vám můžu garantovat, jestli hřešíte, tak se vám ztratí radost ze spásy. Protože váš vnitřní člověk bude vědět, že je něco v nepořádku a těžko ho přinutíte se radovat. A vlastně duch, který hřeší, nebo člověk, který hřeší, se těžko raduje. Může se veselit, když se opije, nebo když jako má nějaké takové ty jako radosti v uvozovkách ze světa, ale nemá tu radost, tu upřímnou radost Ducha Božího. Takže on říká, on se modlí a říká, vrať mi veselý ze své spásy a upevni ve mně toho šlechetného ducha. Slovenský ekumenický překlad říká, a podopri ma duchom poslušnosti. A nebo duchem dobrovolným. A to slovo je úžasné, to znamená dobrovolný, štědrý, velkorysý, svobodný, šlechetný, chtějící, ochotný. To je ta druhá složka našeho srdce. Já jsem přesvědčený o tom, že Bůh chce, aby každý z nás měl i pevnou složku ve svém životě, pevného ducha, a i tu svobodnou, šlechetnou, kreativní složku. Není to tak, že někdo je ten přísný, zákonický, uspořádaný člověk, který myslí úplně na všechno a všecko si dobře naplánuje a pak to všecko takhle jako udělá. a na ty kreativní se dívá s takovým nějakým despektem a říká, jo, to jsou takový ti umělci, to jsou ti blázni, který tak jako tady furt běhají. Není to tak. Všichni máme být tvořiví, všichni máme zakoušet svobodu v Bohu. Někteří mají ale trošku víc vyvinutou tu složku toho pevného ducha a někteří trochu víc tu takovou tu rozdováděnou, jo, tu radostnou, tu hopsající, spontánní. Ale obě jsou důležité. A bez ní se nedá žít, bez ní se nedá žít Boží spása. David ztratil tu pevnou složku tím, že zhřešil a volá, obnov to ve mně a to druhé, co mi zůstalo, to upevní. A někdo z nás, nebo co jste tady, možná budete muset volat v obráceně, protože pevnou složku máte dost, ale ztratila se vám radost. A budete volat, Bože, vrať mi radost. Vrať mi tu spontánnost. Já chci být jako to dítě, které když se raduje. Víte, co dělají děti, když se radují? Oni prostě takhle skáčou, protože ta radost v nich vyvolá prostě... Zkuste dát nějakému tamhle mládežníkovi třeba 100, že jo? 100 €. Stačilo by 10 možná, jo? A viděli byste, jak to skáče. A co je 100 proti spáse? A vidíte nějaké křesťany, že by skákali radostí? Že jsou spasení? už jsme tak jako na to zvyklí trošku, že jo? Tak my si tak jako veselé, jako medvědi, tak jako z jedné nohy na druhou. Ale to je radost? Když jsme jako medvědi, jako že se tak jako kolébeme. No, takže od dětí se máme učit. Máme se učit od dětí, těm, když něco opravdu dáte, z čeho mají radost, tak mají ruce nahoře, vůbec je nikdo nemusí žádnou teologii učit. Jo? Chvalte pána, zvedněte ruce. Ne, chceš čokoládu? Mají ruce nahoře. Chceš 10 €? Jo? A skáčou a vůbec je nemusíte nic učit. Ale my se potřebujeme od dětí učit. Protože oni to srdce ještě nemají zkažené. Oni nemají ještě úplně upevněného ducha, ale toho radostného, toho spontánního ducha, toho určitě mají. Toho mají v hojné míře. A vůbec my dospělí se to musíme od dětí naučit. Já neříkám, že teďka jako ti z vás, co mají víc jak 60, máte skákat metr do výšky. Jo? To není o tom. Ale rozhodně jako bych řekl, když někdo má radost, tak si myslím, že to jde vidět. Nebo myslíte, že jde radost schovat? Ano. Hluboko. A to už ale může pak vyběhnout někud jinudy, ne? To už jako nevím, jestli... Aby se vám jako z toho neudělal nějaký boční vývod. To... Prostě radost má tryskat ven, jako jo. A když se někdo raduje, tak třeba u Davida se to projevalo, když se radoval, takže zpíval Bohu, že prostě projevoval tu radost nějakým i uměleckým způsobem, jo. Takže a to mé poselství je, že vy se jmenujete jako společenství radostné srdce. A je to, já myslím, že to je od Boha, že to je pravda, že to tak má být. Ale když ďábel vidí, že se někde něco jmenuje radostné srdce, tak si řekne, jak bych to pokazil, aby pak, když někdo přijde do toho společenství, řekl, to je sbor smutné srdce. Nebo to je sbor neradostné srdce. To je sbor skormoucený duch. Jo? Protože samozřejmě to je, jako když se vám nepodaří uhájit tu radost, tak to hlavní se vám začne ztrácet a ty ostatní věci se tím jako podlomí, zeslabí. Takže tady to radostné nebo ten šlechetný duch, tak tady je třeba to místo, když vidíte tam to H5081, tak to je jako Strongovo číslo v hebrejském překladu, jo? A to si můžete podle toho najít, kde všude to v Biblii je. No, jo, takže jaká je krása tvých kroků v opáncích, dívko šlechetná? To je stejné slovo, jako ten ušlechtilý, radostný, tvořivý duch. A líbí se mi ta definice v Izajášovi. logik by řekl, to je tautologie, stejnými slovy vysvětlujete něco, ale tady je to taková, tady je to Boží slovo. Šlechetný, jako šlechetný člověk připravuje šlechetné věci a na šlechetných věcech trvá. To je krásná definice toho, když máte toho zdravého, radostného ducha, tak když tam dosadíte radostný, tak radostný člověk připravuje radostné věci a na těch radostných věcech trvá. Prostě, protože v něm je i ten pevný duch. Můžete jako, bez toho pevného ducha nemůžete trvat na něčem, nemůžete vydržet, být radostní. A potřebujete pevnou složku i tu radostnou. A radostné srdce partizánské, když to řeknu sem, připravuje radostné a šlechetné věci a na šlechetných a radostných věcech trvá a vytrvá. Ano, Petr? Ano, je to tak? Takže připravujete ty dobré věci a budete na nich trvat a vytrváte. A budete se radovat, i když zrovna třeba nemáte nějaký důvod k radosti. A já neříkám, že máte snadné životy. Ale to o tom Boží slovo není. Boží slovo je, že i když není radost zrovna, tak on ji dá, když vydržíme a vytrváme. Tak. A pak, ještě tam jedno, v 19. verši, už budu na závěr, u závěru. Oběť Bohu je zkroušený duch, Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Tam myslím, že slovenský je zdrveným. Zdrveným, zdrtěným, zdrveným. Zdrtěným? A zdrveným je špatně, jo? Tak zdrtěným. Zdrveným. Ano. A zkrušený, zdrčený. Hej. No já se podívám, jak to tady mám. Zkrušeným a zdrveným srdcem nepohrdáš. To je ekumenický překlad. Hold jako. A zdrvený je moderní, jo? Takže já tady mám zdrvený a je to teda slovenský ekumenický. Tak, ale tak víme, co se myslí. Že prostě je zkroušený duch, zkroušené srdce. Zažili jste někdy, když jste měli pocit, že jste na kousky? Tak to je dobrý předpoklad, jo? Protože vlastně víte, že nic nemůžete. Ale v tom stavu nemáme zůstat. To neznamená, že kdo zrovna zažívá zdrcenost, rozdrobenost, že se mu máme nějak posmívat nebo ho nějak soudit, ale není to stav, ve kterém máme zůstat. Bůh říká, že to je oběť, kterou Bůh nepohrdne. Ale nenechá vás v tom dlouho a nemá to tak být. Tak. A jo, a tady je vlastně Izajáš 61, to je to proroctví o Ježíši, které pak je ještě v Lukášovi. A tady to přesně řečeno. Duch panovníka je nade mnou, nebo na mě, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným nebo těm zdrceným v srdci a vyhlásit zácům propuštění a vězním otevření žaláře. Takže vy jako radostné srdce jste povoláni nejenže mít to radostné srdce a udržet ty věci, ale i těm, kteří jsou zdrcení, přinášet tu naději. Protože těch lidí, co jsou zdrcení, anebo se tváří, že jsou mistři světa, ale přitom mají zdrceného, rozdrobeného ducha, tak těch je opravdu hodně. A bez Boha dříve či později tam každý nějak skončí v tom, v té beznaději. Tak jste povoláni k tomu, abyste zůstali radostní a pomáhali těm, co nejsou radostní. A teďka nabízím takový výsledek, jak to má být, jo? Pevný duch plus šlechetný duch, jo. A teďka to je jako matematika, jo, trochu, pro ty uspořádané, se rovná, co by to mohlo být? Čisté srdce. Protože když se podaří, jo, čisté srdce, nebo svatý duch s malým se a s malým d, to je to, to, o co jde, aby bylo v nás. Protože někteří lidi si myslí, že jenom ten šlechetný duch, když se obnoví, že to stačí. Ale to nestačí. K tomu musí být ta vytrvalost a pevnost, abyste to udrželi. Protože jinak je to jednorázová radost, která zmizí. A nebo zase ti jiní si myslí, že stačí jenom ten pevný, vytrvalý, věrný, jo, já jsem věrný, a pak se dostanete do polohy toho syna, který jako pořád dře, jako v tom otcovském domě. Já myslím, že ti dva synové byli přesně jako prototyp. Jo? Znáte ten podobenství o milující moci nebo marnotratném synu. Ten jeden, ten byl takový jako pohodář, jako taťko, dej mi prachy, já jdu do světa. Taťka dal prachy, synek odešel, všecko probendil. Zjistil jako David, že pevný duch je fuč, peníze jsou fuč, pevný duch je fuč, činil pokání, vrátil se. Taťka se radoval, ten měl oba asi, i toho pevného, i toho šlechetného, protože vyhlížel syna, radoval se spolu s ním. No ale co ten starší? Celou dobu, co ten bendil, probandoval ty peníze, tak on pracoval a dřel a myslíte, že se radoval? Makal, jako v církvi, že? Dřel prostě od neděle do neděle, od nedělky do nedělky, od kázání do kázání, dřel. A kde je nějaká radost? A pak se vrátí nějaký budiš ničema, co hřešil, a po 10 letech se najednou probral a řekl, tak pane Bože, já se vrátím k tobě. A teď přijde do toho sboru a všichni se radují, je, bratře, ty se zvrátil. A teď ty, co tam tak dřeli, těch 8 let, co ten bendil, říkají, ty jo, a jako ze mě se nikdo neraduje, že mě vidí každou neděli. Neraduje. protože vypadá jako na pohřbu, protože on sám se neraduje. Jo? Ale vy jste jiní, vy jste sbor radostné srdce, a vy se můžete radovat každou neděli jeden z druhého. Z těch, co tam chodí pořád, i z těch, co tam nechodí a přijdou jednou za 8 let. Ale to je, abyste si nenechali ukrást radostného ducha. Jo, protože už jsme upracovaní, už jsme takový, no, nebo já nevím, já to, možná jenom v Praze jsme takový, že jo, vy jste jako jiní, vy se radujete pořád, že jo. To máte v názvu, tak to je od rána do večera se zbudíte a hned jako podíváte se do zrcadla a řekne, to tě rád vidím. Že Denis se podívá na sebe, Denisko, ty kluku, ty se. Ten den se ti zase povede, zase půjdeš od úspěchu k úspěchu. Ne? Mně to tak ne. Podívají se na sebe z Lubicova a řeknou si, to je zase krásný den. Ještě lepší, než byl včera. No a tak to jde furt dál, že jo. To jenom my v Praze jsme jako zasmušili a proto musíme Bibli napsané, radujte se, znovu říkám, radujte se, že jo. Abychom si to připomněli. No a to čisté srdce, svatý duch, má jeden, dárcem čistého srdce je svatý duch s velkým S a velkým D, jo, boží osoba. A předpokladem je ten zkroušený duch. Že si o sobě nemyslíme, že to zvládneme. Ale na druhou stranu nezůstáváme v tom ponížení, v tom rozdrcení, takový to, jo, já nic nemůžu, já jsem tady takový škemral, já jsem takový žebráček, který furt musí o něco žebrat. Ale prostě Bůh vás z toho, z té beznaděje pozvedl a řekl, ty jsi dcera. Ty jsi moje dcera a moje dcera nemusí žebrat. Ty jsi můj syn, nemusíš žebrat. Když se modlíš, tak se nemodli jako žebrák, ale modli se jako syn. Jako syn, který ví, komu patří. Který stojí v mezeře mezi Bohem a těmi, kteří je ještě neznají. A který žádá jako syn. Jako Ježíš, když se vrátil k otci po vzkříšení, tak on žádá o národy a on je dostane, protože on na ně má právo. On kvůli nám položil a kvůli národům položil život. Takže nejste odsouzeni k tomu žít bez naději, i když se vám stanou těžké věci. Protože vaše identita je, že jste lidmi radosti. Ale já teďka bych rád, abychom se modlili nebo stišili a každý z vás možná potřebuje něco jiného. Dneska to není o tom modlit se úplně za všechno, co vás napadne, ale za dvě věci, nebo možná tři věci. Je-li tady někdo z vás, mezi vámi, má to, co by se dalo říct, toho zroněného ducha, nebo zdrveného, zdrtěného, že na vás ty okolnosti tak tlačí, že už fakt si myslíte, že jste na prášek rozdrcení, tak bych rád se za ty lidi modlil, aby byli pozvednuti, aby nezůstali v tom rozdrcení. Protože když v tom voláte k Bohu, tak on říká, že to je oběť, kterou on nepohrdne. Takže přiznat si, že máte, že jste v tomhle stavu, je důležité. A není to žádná hanba. A Bůh říká, že to je oběť, kterou on nepohrdne. A pak tady možná bude druhá skupina lidí, kteří ztratili tu pevnost. Byli jste zásadoví, dařilo se vám a najednou jste někde padli a vůbec jste to nečekali. Bylo to pro vás překvapení, že tak snadno vás ďábel dostal. A já nemám žádné vysvětlení moc, jako jak je možné, že ďábel dostal Davida. Jo? To takového duchoborce, takového bojovníka dostal takovýmhle trapným způsobem. Tak někdy se to stane, že nás Bůh trapně dostane, že nás ďábel trapně dostane. Ale tak se modleme, aby v nás stvořil čisté srdce, obnovil toho pevného ducha. A ta třetí skupina lidí je, že se vám ztratila radost ze spásy. Že vám prostě zmizelo to, co jste kdysi měli. Vaše silná stránka, radost, spontánnost. Že když jste si vzpomněli na to, co Bůh s váma udělal ve vašem životě, tak jste třeba zatleskali nebo zajásali. Je, Bože, díky za to, že jsi mi připomněl, jak tenkrát. Jo? Jste si schopni vůbec vzpomenout na to, když jste se naposledy radovali, opravdu tak jako ty děti, co skáčou a tleskají. Moje obě dcery, vždycky, když se radovali, já jsem vždycky, tak oni opravdu skákali hodně vysoko a u toho tleskali. Já jsem si říkal, to bych vždycky chtěl, to bych chtěl, aby jim to zůstalo. Jo? Prostě, jak když ta radost nadnáší, si myslím, jo? Že prostě úplně, když se někdo raduje, tak se vznáší. Je to tak? A to i starý člověk se může vznášet radostí. Nebo zralý, tady nejsou žádní staří, jenom zralý, jo, zralý. Ty se taky raduj, takže vám to přeju. Takže teďka bych poprosil, abychom dali takové nějaké stišení chvíli. Já se za tu každou skupinu pomodlím, zvlášť. Vy sami zkoumejte, která z těch skupin, do které spadáte. A zítra budu mít téma testy srdce. Jak vlastně poznáte, jak na tom jste. A to bych se možná po tom shromáždění modlil třeba osobněji. Jo? Teďka by to bylo tak za ty skupiny. Nebeský Otče, já ti děkuju za to, že jsi dal do písma takové pravdivé příběhy. Děkuji ti za to, že se o králi Davidovi nepíšou žádné takové toto vylepšení, jako v jiných starověkých textech, že králové o sobě psali jenom ty hrdinské a skvělé skutky. Že jsi dal do Bible takové upřímné výpovědi, že jsi dal i proroka Nátana, který to zaznamenal, že byl takový přítel Davidův, že neváhal riskovat i svůj život, kdyby se David proti němu obrátil, tak ho mohl taky zabít. Tak já ti děkuju za to, že jsi zachoval ten příběh našemu pozbuzení a poučení, že je to možné, že se je možné dostat i z těch nejhorších pádů. Já ti děkuju za vzor Davida, že ty jsi o něm sám řekl, že to byl člověk podle tvého srdce. A víme, že přestože těžce a opakovaně zhřešil, takže ty jsi z něho znova, že jsi mu vybudoval srdce pevné a srdce radostné, že znovu ti vzdával chválu, znovu si ho pozvedl. A tak vám žehnám všem, kdo jste teďka v tom stavu zkroušeného srdce. Prosím tě, Duchu svatý, aby si přišel a všem těm, kdo jsou zkroušeného srdce, ovázal rány. Ty jsi to zaslíbil, že taková služba bude na tvém synu Ježíši a že taková služba je i na církvi, že ovazuje rány zkroušených srdcem. Tak pane, ty teďka se dotýkej každého srdce, které je zdrtěné, zdrvené, které má tu bolest a tu zroněnost. Aby si teďka vylil do toho srdce naději. Aby tam, kde už vládla beznaděj, že už to nemá cenu, tak aby přišla tvoje naděje. Aby v těch srdcích, které teďka už to chtěli vzdát, tak aby vznikla jiskra naděje. To posílení k tomu, aby to nevzdali. Tak já vám žehnám, nevzdávejte to. Já vám žehnám na místě Božího syna, nevzdávejte to. Máte příklad v Ježíši, který to nevzdal. I když byl úplně, potil se krví, byl úplně zdrcený i tím, že ho otec opustil na kříži, zažil tu opuštěnost, kterou možná zažíváte vy teď. A i David zažil tu hrůzu toho oddělení od Boha, tu rozdrcenost. Nevzdávej to ve jménu Ježíše. Přijmi naději z Ducha Božího. Žehnám vám posilou vašeho srdce. Aby to, ta zdrcenost netrvala dlouho. Abyste pozvedli hlavu. Abyste se podívali na Boží majestát, na jeho slávu. A nenechali jste se, neutápěli jste se v nějaké sebelítosti. Tak tě prosím, pane, aby si odstranil sebelítost z těch srdcí, které jsou zdrcené. Sebelítost a ten postoj oběti, mučedníka. Vám říkám stop falešnému pocitu mučednictví, falešnému pocitu, že jste obětmi nějakých okolností. Vy nejste oběti okolnosti, vy můžete vládnout skrze Krista v životě. A máte vládnout skrze Krista v životě. Nejste oběti okolností. Nejste oběti jiných lidí, kteří se k vám chovali špatně. Nejste oběti. Vy jste synové a dcery, kteří se mohou podívat směle do budoucnosti a mohou velkoryse odpouštět minulost. Vy jste velkorysí ušlechtilí lidé, kteří mají synovství, patříte Bohu, který je král všech králů. Tak proto můžete být velkorysí v odpouštění a odvážní v tom, jak se dívat do budoucnosti. Taky tě, pane, prosím za všechny ty, kteří ztratili tu jistotu, tu pevnost, aby si v nich obnovil pevného ducha, aby se jim vrátila do života uspořádanost, aby se tam vrátil Boží řád ve jménu Ježíše. Boží řád, ať se vám vrátí do srdce. Vy, kdo jste plní svobody a kreativity a spontánnosti, ale ztratil se vám řád, tak vám žehnám, abyste si oblíbili Boží řád. Abyste si oblíbili Boží řád. Abyste nezůstali jenom v takové té bezuzdné spontánnosti. Spontánnost bez mezí je své vole. Pouze svoboda v rámci Božího řádu je opravdovou svobodou. A taky žehnám vám, kteří jste ztratili radost ze spásy, kteří toho radostného ducha dlouho už nemáte, tak vám žehnám, aby se vrátil radostný duch do vašeho srdce. Abyste se smáli z Ducha Božího. Abyste byli uzdraveni skrze radost. Aby Boží pokoj a radost rozhodovali ve vašem srdci. Abyste neměli v srdci strach a tíseň. ale Boží radost a opravdu jste byli radostné srdce jeden vedle druhého a taky společně. Amen. No a takový souhrn na závěr. Modlit se ten žalm. Já vám doporučuji, podívejte se na ten žalm a to, co vám chybí, tak vymodlete. Volejte potom, pozbuzujte se. Vyznávejte své hříchy, jako David. Nevyznávejte jenom následky hříchu, ale opravdu kořen. Abyste se zděsili z toho, že jste vůbec hřešili. Ne z toho, co jste provedli a z těch následků, ale z toho, že jste vlastně zapřeli to nové stvoření, co je ve vás. Abyste si zprotivili hřích a oblíbili Boží cesty. Jo? Za další, samozřejmě neste ovoce ducha, to je skvělé, ale to si řekneme zítra podrobněji. A prosím vás, nezapomeňte mít přátele, kteří vás napomenou, kteří vám pomohou střežit své srdce. Modlete se za své nátany, abyste každý měl někoho, nezůstali v tom sami. Myslím si, že kdyby David neměl nátana, tak je Bible napsaná o dost jinak. Byla by mnohem smutnější v Davidově osudu a v jeho případě. Ale Nátan byl ten rozdíl. Takže někdy je to, že opravdoví přátelé udělají rozdíl ve vašem životě. Někdo, kdo si dá tu práci a řekne vám to s tím jazykem, kterému porozumíte. Dá tu práci jít kus cesty s vámi. A je to vzácné, není to obvyklé. A myslím, že to není bez Boha možné. Že ve světě jsou kamarádi, kteří jdou na pivo, kteří si jdou zahrát nějaký sport nebo něco, ale nemůžou jít až na rozhraní ducha a duše. Nemůžou rozumět tomu, co je to obnova pevného ducha a návrat radosti ze spásy. Ale vy tu možnost máte. Takže střežte se navzájem. Buďte si přáteli. Ale ne zákonníky, co se furt peskujou. Ale těmi, kdo mají život ve slovech. Kdo mají sami radost. A kdo přinášejí Boží slovo. No a pak posilujte obě složky. Jo? Obě složky. Pevné srdce i radostného ducha. Takže nemusíte mít ponožky v komínkách. Ale každý z nás potřebuje nějaký řád v životě, ve kterém se realizuje jeho svoboda. Jo? Takže modlete se, Bože, kde chceš, abych měla řád? Kde jsem ho doteďka neměla? A jaký je ten můj rytmus? Jaký je ten můj řád? Nemůžete se srovnávat s někým, kdo ten řád pěstuje už 10 let a vy ho teprve zavádíte. Ale Duch Svatý vám řekne, kde chce mít řád, kde vám chce uklidit. A ty další věci zítra, pokud vydržíte při pozornosti. Děkuju za pozornost a myslím, že byste mohli třeba i věnovat nějakou chvilku před usnutím nebo po ránu nějakému prozkoumání toho, jak na tom jste. Abychom se zítra mohli připravit na ty podrobnější testy. Jo? A prosím, není to tak, jako že já jsem nějaký, jako, který už nemá ty problémy. Vždycky, když to někde říkám, tak musím taky prolustrovat. Takže se těším zítra.